Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Šodien 22. jūlijā Marijam, Marika un Marina svin savu vārda dienu. Marijas ir 12238. Viņai ir pašaizliedzīga zelta sirds, viņai nemirkli nav miera, vienmēr darbs viņu dzen uz priekšu, un vēl viņa prot dalīties mīlestībā arī dzīves visgrūtākajos brīžos. Marika, viņai ir raksturīga laimes migla un labvēlība, kas pārņem viņas dzīvi. Viņa ir sapņaina, un Marikas ir 1651 Latvijā. Marina 8930. Esot fanātiķe, viņai nepieciešams liels idejas, kam ticē dzīvē, varbūt spītīgi, vispirms rīkojas un tikai pēc tam domā, var gadīties, ka arī noslēpumaina un noslēgta. Sveiciens visām šīs dienas gaviniecēm vārda dienā, daudz laimes arī tev, ja svini kādu svētkus, jo īpaši, protams, sveiciens dzimšanas dienā. Ir arī pāris īpašie sveicieni, steidzos tos nolasīt. Denijai Gulbenai mīļa sveicieni dzimšanas dienā no saulainās Liepājas sveic savējie smurfiki. Vēl šis ir sveiciens aizvadītajā dzimšanas dienā, ja es saprotu pareizi. Vēl sirsnīgi sveicam mūsu mīļo audzinātāju Lieni Kokareviču dzimšanas dienā un vēlam stipru veselību, prieku, laimi un lai viss izdodas. Sveic Zīļuki un pirmskolas izglītības iestādes Daugaviņa kolektīvs. Un vēl sveicieni Aivaram Aleksejevam dzimšanas dienā, lai izdevusies diena. Ieskatos arī lielajā uzvārdu kalendārā, kādi uzvārdi šodien 22. jūlijā svin savu uzvārdu dienu, un tie ir Silavi, Veinbergi, Lakstīgalas un Roķi. Sveicien, sveicien, sveicien. Visos citos svētkos arī, protams, daudz jo daudz sveicien, it īpaši tev šodien vēlreiz sveiciens dzimšanas dienā. Radio Skonto!